Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Oktoba 10 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, inaelezwa ajira bado ni changamoto kubwa kwa vijana wa eneo la Afrika Mashariki licha ya serikali kudai zinafanya jitihada za kukabiliana na tatizo hilo. Wataalamu wanasema nini kifanyike kumaliza tatizo la ajira?
Inafaa serikali hizi zote zitilie maanani masuala ya elimu ambayo inaangazia mahitaji ya ajira katika soko.
Na katika habari nyingine, idadi kubwa ya watu waliopotea ulimwenguni yaelezewa kuwepo nchini Nigeria.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo katika matangazo yetu. Lakini kwanza kabisa, kabla ya kwenda popote na kuanza matangazo yetu, tusikilize habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Uturuki imeanza mpango wa muda mrefu wa operesheni ya kijeshi kaskazini mashariki mwa Syria kuyang'oa majeshi ya Kikurdi ambayo Ankara inayataja ni magaidi, lakini anaonekana na magharibi kuwa ni washirika wakuu katika mapambano dhidi ya Islamic State. Saa kadhaa baada ya mashambulizi ya anga katika eneo hilo, awamu ya pili ya shambulizi la Uturuki imeanza. Huko wanajeshi wa ardhini wa Uturuki wakivuka mpaka na kuingia kaskazini mashariki mwa Syria, wizara ulinzi ya Uturuki imesema jana jioni. Wizara ulinzi ya Ankara imetweet majeshi ya Uturuki yamepiga malengo 181 nchini Syria. Haikutoa maelezo zaidi. Hata hivyo, msemaji wa Syrian Democratic Forces SDF Mustafa Bale ametangaza kwenye Twitter kwa shambulizi la ardhini lililofanywa na majeshi ya Uturuki limezimwa na wapiganaji wa SDF katika mkoa wa Tal Abyad na hakuna kusonga mbele hivi sasa. Umoja wa Mataifa ya Kiarabu, Arab League, utakuwa na mkutano wa dharura siku ya Jumamosi, taarifa imesema, kufuatia wito wa Misri kutaka umoja huo ukutane kuzungumzia uvamizi wa Uturuki nchini Syria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wizara ya mambo ya nje ya Misri imesema katika taarifa yake jana kwa inalani vikali uchokozi wa Uturuki kwenye eneo la Syria, ikisema ni uchokozi wa dhahir na shambulizi hilo halikubaliki hata kidogo kwenye taifa huru la Kiarabu. Uturuki ilifanya operesheni ya kijeshi dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi kaskazini mashariki mwa Syria siku ya Jumatano, siku chache tu baada ya wanajeshi wa Marekani kuondoka katika eneo hilo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema lengo lilikuwa kutokomeza kile alichokiita eneo la kigaidi kwenye mpaka wa kusini wa Uturuki, lakini nchi za Ulaya zimeitaka Ankara kuacha operesheni hiyo. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alijadili uchokozi huo wa Uturuki na mwenzake wa Iraq Barham Salim kwa njia ya simu, msemaji wa ofisi ya rais ya Misri Bassam Radi amesema. Bei ya umeme nchini Zimbabwe imepanda kwa kiwango cha juu sana hadi asilimia 320 hapo jana, wakati nchi hiyo ikiendelea kuingia katika mgogoro mbaya wa kiuchumi katika kipindi cha zaidi ya miaka 10. Mamlaka ya nishati ya Zimbabwe ZERA imeeleza kuwa iliidhinisha maombi ya kampuni ya taifa ya umeme kuongeza bei kutoka senti 38 mpaka senti 162 za fedha ya Zimbabwe kwa kilowatt moja. Idli Gongo anasoma ripoti kamili.
Bei hiyo imepandishwa kwa mara ya pili katika kipindi cha miezi mitatu. Mwezi Agosti, ZERA iliidhinisha ongezeko la bei kwa asilimia 400. Mamlaka zinasema kwamba kuongezeka huko kulihitajika ili kampuni ya umeme iwe na uwezo wa kuhudumia vifaa na kununua mafuta kwa jenereta zake. Wafuasi wa Rais Emmerson Mnangagwa, ambaye aliingia madarakani baada ya utawala wa muda mrefu wa marehemu Robert Mugabe aliondolewa mwishoni mwa mwaka 2017, walitarajia kwamba atakuwa na uwezo wa kufufua uchumi haraka. lakini hilo limeshindikana. Mnangagwa ameomba kupewa muda zaidi na kuwataka wananchi kuwa na subira, huku mfumuko wa bei ukizidi kupanda juu. Serikali ilisitisha kutoa taarifa za mfumuko wa bei iliyofikia 176% mwezi Juni. Shirika la kimataifa la fedha duniani IMF linakadiria kuwa hali hiyo imefikia 300% mwezi Agosti.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais Donald Trump anabashiri kwa mapambano yake ya kutaka kushtakiwa kuondolewa madarakani na wabunge wa Demokrat katika baraza la wawakilishi ataishia katika mahakama ya juu ya Marekani. Rais alizungumza na wanahabari jana, siku moja baada ya White House kusema kuwa haitashiriki katika uchunguzi unaoongozwa na Demokrat kuona kama iwapo rais ashtakiwe kuondolewa madarakani. Trump hakusema hasa nini ambacho viongozi wa bunge wafanye kama wanataka ushirikiano wake. Lakini amesema huenda kashirikiana nao kama wakitupa haki zetu na wa Republican na watatendewa haki. Katika Twitter ameuita uchunguzi wa kutaka kumshtaki kumuondoa madarakani ni kituko cha wademokrat wasiofanya lolote. Miongoni mwa maelezo yaliyotolewa na White House katika barua ya malalamiko ni kwamba wademokrat wanamnyima rais na wafuasi wa Republican katika bunge fursa ya kuwahoji mashahidi na kuona ushahidi ambao wademokrat wanao. White House inasema uchunguzi huo ni kinyume cha katiba na kutaka bunge zima kupiga kura kama wanataka kuwepo na uchunguzi. Waziri Mkuu wa Iraq Abdel Abdul Mahdi jana Jumatano ametangaza mabadiliko ya baraza la mawaziri na kutangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa na kusema wale ambao wamewapiga risasi waandamanaji ni lazima waadhibiwe wakati akitaka kuzima ghasia dhidi ya serikali ambazo zimekuwa zikiendelea kwa siku kadhaa nchini humo. Mamlaka zinahofia kwamba ghasia ambazo zimeua zaidi ya watu 110, wengi wao waandamanaji waliokasirishwa na rushwa katika serikali, huenda zikasambaa na kupelekea mzozo nchini Iraq na kutokea kwa vurugu za kiraia. Maandamano yalizuka mjini Baghdad wiki iliyopita na haraka yalisambaa katika miji ya kusini. Serikali ya Abdul Mahdi inatafuta njia kuzungumzia malalamiko ya waandamanaji. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hata hivyo mageuzi ambayo yametangazwa na serikali iko ni pamoja na fursa za nafasi zaidi za ajira, ruzuku na nyumba, huenda siwaridhishe wa Iraq na wala sio mabadiliko ya baraza la mawaziri. Abdul Mahdi amesema katika mkutano wake na wanahabari kwamba ataliomba bunge kupiga kura hivi leo juu ya mabadiliko hayo ya wizara.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mara baada ya kusikiliza habari za ulimwengu, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu.
Wakati Uganda inaadhimisha miaka 57 ya uhuru, mbunge Robert Chagulani maarufu kama Bobby Wine alikumbana na ukweli kwamba hayupo huru kufanya matamasha ya muziki nchini humo. Mwandishi wa VOA Halima Athmana na ripoti kutoka Kampala, na Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Robert Chagulani, ambaye anatumia jina la usanii Bobby Wine, alijikuta amezungukwa na polisi nyumbani kwake na ufukwe wa One Love katika vitongoji vya jiji la Kampala. Mwanamuziki huyo ambaye ameingia katika siasa alikuwa anajiandaa kufanya tamasha la muziki kutoa wimbo wake mpya wa It's Possible, ukimaanisha inawezekana. Lakini polisi wanasema kwamba wamechukua hatua za tahadhari kuhakikisha Bobby Wine hafanyi tamasha la muziki. Naibu msemaji wa polisi Patrick Onyango anasema Wine alifahamishwa kwamba hajafanya maandalizi ya kutosha kwa ajili ya tamasha hilo.
He fulfilled almost everything, but he left out three key components.
Alifanya karibu kila kitu, lakini aliacha vitu vitatu muhimu. Kwanza mpango wa kiafya, mpango wa namna magari yatakavyokuwa yanaingia na kutoka, na mpango wa kukabiliana na moto na ulinzi wa watu. Ni wafanyakazi wangapi walipaswa kuwasilisha kwa polisi ili kutoa ulinzi?
Katika wiki kadhaa zilizopita, Rais Yoweri Museveni situ aliidhinisha matamasha yanayofanywa na wanamuziki wanaomuunga mkono, bali pia alihudhuria matamasha hayo. Katika chapisho kwenye mtandao wa Facebook, Bobi Wine amesema kwamba hili ni tamasha lake la 156 ambalo limezuiliwa na serikali. Amemsihi Rais Museveni kushindana kwa usawa linapokuja swala la muziki. Joeli Senyonyi, msemaji wa vuguvugu la People's Power ambalo linaongozwa na Bobi Wine, anaona kuzuiliwa kwa tamasha hilo kunatokana na sababu za kisiasa.
With President Museveni, who is very fearful of People's Power because the wave has come to sweep him.
Ni Rais Museveni ambaye anaogopa People Power kwa sababu wimbi hili limekuja kumuondoa. Na hivyo anaogopa sana na atakuwa akifanya matendo ya uoga. Kwa sababu unaona polisi jana walisema kwamba hakuwa na polisi wa kutosha kupelekwa Busabala kutoa ulinzi. Lakini sasa tunaona namna walivyopelekwa wengi Busabala, na ni namna gani hawezi kupelekwa kwenda kwenye nyumba ya mheshimiwa Kyangulanyi kumzuia yeye kutoka nje.
Wafuasi wachache wa Bobi Wine walipambana na polisi mjini. Bobi Wine aliwakimbia wanausalama na kuonekana akiendesha pikipiki akiandamana na wafuasi wake ambao polisi waliwatawanya kwa gesi ya kutoa machozi. Senyonyi aliombwa kuelezea wimbo ambao Bobi Wine anatarajia kuuzindua.
It is possible that we can rise up from the doldrums in which we are. It is possible that we can see a smooth transition of power. It is
inawezekana tukaondokana na hali ya ukandamizaji iliyopo. Inawezekana tukaona mabadilishano ya utawala yasiyo na ghasia. Inawezekana tunaweza kuboresha nchi yetu katika misingi ya serikali, haki na huduma. Lakini hata kwa mtu mmoja mmoja tutakabiliana na mambo mengi, kwa hii inawezekana kukabiliana nayo.
Polisi wanasisitiza kwamba kile wanachokifanya hakihusiani na siasa na kwamba Bobi Wine lazima afuate kanuni za kufanya tamasha la muziki kabla ya kuamua kufanya tamasha lolote.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vilevile tunakumbusha msikilizaji wetu, unaweza kusikiliza matangazo haya na vipindi vingine vyetu vya VOA kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Vyama vya mrengo wa kushoto huko Ureno vimesema jana Jumatano kwamba viko tayari kufanya kazi na serikali mpya ya kisocialist, huku vyama vya communist vikiwa wazi kushirikiana kulingana kwa kesi na mrengo wa kushoto ukipendelea yawepo makubaliano ya muda mrefu. Waziri mkuu wa upande wa socialist Antonio Costa alishinda uchaguzi mkuu wa Jumapili, lakini ameshindwa kupata wingi wa viti unaohitajika na hivyo kupelekea kuanzisha mazungumzo na washirika wa mrengo wa kushoto ambao walimuunga mkono katika muda wa miaka minne iliyopita. Costa, ambaye ana takriban viti 106 katika bunge lenye viti 230, anahitaji kupata ungaji mkono wa angalau mmoja wa washirika wake wa awali ili kupitisha sheria. Uwezekano wa kufufua tena makubaliano ya mwaka 2015 ulijadiliwa wakati wa mikutano ya jana, lakini wa communist wamesema hakuna haja ya kuandika mkataba kama ilivyokuwa mwaka 2015. Wamesema wako tayari kujiunga kufikia mwafaka wa pamoja kuhusu masuala tofauti, ikiwemo bajeti ya taifa ya mwaka 2020. Mrengo wa kushoto unapendelea kuwepo kwa makubaliano ya maandishi. Rais wa Ecuador Lenin Moreno amerejea katika mji mkuu Quito kuzungumza na viongozi wa maandamano, huku maandamano ya ghasia yakisababisha nchi nzima kusimama kwa siku saba mfululizo. Moreno alirejea jana jioni, siku moja baada yeye na utawala wake kulazimika kukimbilia mji wa bandari wa Guayaquil, kiasi cha kilomita 240 kutoka mji mkuu. Waandamanaji jana Jumatano, wakiwemo wanafunzi, vyama vya wafanyakazi na makundi ya wazawa, walipambana tena na polisi ambao walitumia gesi ya kutoa machozi kuvunja maandamano. Maandamano ya ghasia yalizuka kote Ecuador siku sita zilizopita baada Moreno kutangaza hatua za kubana matumizi, ikiwemo kufuta ruzuku ya mafuta ambayo ilisababisha bei za mafuta kupanda. Hatua hizo ni sehemu ya makubaliano ya msaada wa fedha wa takriban dola bilioni 4.2 ambao Moreno alifikia na shirika la kimataifa la fedha duniani IMF. ghasia zilisababisha chama cha Msalaba Mwekundu kuacha kutoa huduma za afya na magari ya kubeba wagonjwa. Maandamano yamelazimisha biashara nyingi, usafiri wa umma na mashule kufungwa. Marekani imewachukua wafungwa wawili wa Islamic State ambao walishutumiwa kushiriki katika kumkata kichwa mwandishi wa habari wa Kimarekani mwaka 2014, gazeti la Washington Post limeripoti. Wanaume hao wawili walichukuliwa kutoka katika gereza la Wakurdi kaskazini mwa Syria, ambako majeshi ya Kikurdi hayawezi tena kuwaweka wafungwa hao baada ya uvamizi wa kijeshi wa Uturuki. Gazeti la Post limesema wafungwa hao wawili ni Alexander Kotei na El Shafi El Sheikh. Walishtumiwa ni sehemu ya wanamgambo wa Kiislamu wazaliwa wa Uingereza ambao mateka wao waliwapa jina The Beatles. Afisa mmoja wa Marekani ameliambia gazeti la Post kwa wanaume hao walipelekwa Iraq, wakati mwingine amesema walikuwa chini ya ulinzi wa jeshi la Marekani, lakini hakusema wako sehemu gani. The Beatles waliongozwa na mwanamgambo wa IS aliyetajwa Muhammad Emwaz, au kwa jina lake la utani Jihadi John. Emwaza alimkata kichwa mwandishi wa habari wa Kimarekani James Foley, mwandishi wa Marekani mwingine mwenye asili ya Israel Steven Sotloff, na mfanyakazi wa misaada wa Marekani Peter Kasig mbele ya kamera za televisheni mwaka 2014. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu inasema kwamba kiwango kikubwa cha kesi za watu waliopotea duniani kipo nchini Nigeria. Takriban watu 1,022 nchini humo wameripotiwa kupotea wakihusishwa na uasi wa miaka 10 wa kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram. Mwandishi wa VOA Chika Odua anaripoti kutoka kiini cha uasi katika jimbo la Bono. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Takriban miaka 5 iliyopita, Abdul Hamidi Bala aliponia chupuchupu katika shambulizi baya. Darzeni ya wapiganaji wa Boko Haram walivamia mjini mwake Gwoza katika jimbo la Borno. Anasema wanachama wengi wa Boko Haram waliingia katika jamii yao, lakini kulikuwa na 10 kati hao waliwakimbiza na pikipiki na walikuwa wakiwafyatulia risasi. Katika hasia, Bala alimpoteza baba yake na mdogo wake wa kiume ambaye toka kipindi hicho hawajaonekana. Aliripoti kupotea kwao kwa Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu. Msalaba Mwekundu unaendelea kuwa umerekodi takriban watu 1,022 waliopotea kaskazini mashariki mwa Nigeria. Asilimia 99 wanahusishwa na uasi wa Boko Haram. Karibu asilimia 60 ya hao waliandikishwa walikuwa ni watoto wadogo wakati walipopotea. Rais wa Kamati ya Taifa ya Msalaba Mwekundu ameelezea hali hiyo kuwa ni mbaya kwa mzazi yeyote yule. Licha ya hayo, uandikishwaji wa wale waliopotea haujumuishi kila kitu. Edward Muthoka, mkuu wa Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu katika idara ya kukutanisha watu na familia zao mjini Maiduguri, anasema hiyo ni kwa sababu Boko Haram bado wanafanya harakati zao katika baadhi ya maeneo.
The security situation determines where we can work and where we cannot work. So,
hali ya usalama inategemea wapi tunaweza kufanya kazi na wapi hatuwezi. Kwa hiyo idadi ya 1,022 ni sehemu tu ya idadi kamili, kwa sababu vipi kuhusu maeneo ambayo hatujapata nafasi ya kwenda? Vipi kuhusu ndugu ambao kitu kikitokea na wote huangamizwa?
Ameiambia VOA kwamba Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu inategemea vyanzo kutoka katika jamii.
We are talking to local leaders as well and
Tunaongea na viongozi wa kieneo na tunajaribu kuwaelewesha kwa nini tupo hapo, na ndio sababu ni muhimu sana kutumia mifumo ya kieneo kwa kazi yetu.
Serikali ya Nigeria inakiri inajitahidi sana katika kuziunganisha familia. Mwenyekiti wa idara ya kukabiliana na dharura katika jimbo la Borno ya Bawa Kolo anasema kuwa serikali ina matumaini ya kujifunza kutoka katika makundi ya kimataifa.
You don't have the capacity either in terms of human resources or in terms of institutional strength.
Unapokuwa huna uwezo, uwe na rasilimali watu ama uwezo wa kitaasisi, inakuwa ni changamoto kutekeleza majukumu, kwa sababu tunajifunza kutoka kwa washirika wetu wa kimataifa ambao wana utaalamu, hasa kamati ya Msalaba Mwekundu, UNHCR na UNICEF.
Hali ya uasi ilivyo inamaanisha watu wamekuwa wakikimbia makazi yao mara nyingi na inakuwa ni vigumu kuwatafuta. Licha ya hayo, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu imetatua kesi 367 za watu waliopotea kusaidia kuwapatia taarifa ndugu zao ambao hawafahamu kama mwanafamilia amefariki dunia au yuko hai.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili. Matangazo haya vilevile ambayo yanasikika kupitia redio shirika Sango Malamu Bunya, jimbo la Ituri nchini DRC. Mjadala unazidi kushika hatamu katika ajira kwa vijana. Hii ni baada ya vijana wa Kenya waliomaliza vyuo vikuu kuandamana kwa sababu ya kuondolewa katika ajira katika baadhi ya makampuni. Wataalamu wanasema tatizo la ajira bado ni changamoto hata katika mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Mwenzangu Patrick Nduwimana alizungumza na Jafasi Bugambo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya utawala bora na akamuuliza tatizo la ajira kwa vijana linasababishwa na nini.
Kwanza kabisa ni kwamba masuala ya utawala hayaangazii kukuza uchumi kwa manufaa ya vijana. Pili ni kwamba hakuna ile bidii ama kujikakamua kwa serikali katika kanda ya Afrika Mashariki kukuza viwanda ambavyo kwazo kuna zinasababisha kuwepo kwa ajira kwa watu wote, wao vijana ama watu ambao wana tajriba mbalimbali. Tatu ni kwamba serikali inafaa zikuze uchumi na kuweza kupanua nafasi ya kampuni za kibinafsi, mashirika ya kibinafsi kuweza kukuwa na nafasi mwafaka ambayo inakuwa na mazingira ya kutengeneza ajira kwa sababu ya uchumi ule bora. Jambo la nne ni kwamba inafaa serikali hizi zote zitilie maanani masuala ya elimu ambayo inaangazia mahitaji ya ajira katika soko.
Yes, serikali ndiyo ya kutoa ajira au serikali inapanga tu ni sera? Nani wa kutoa ajira?
Ajira inafaa ziweze kutoka katika mashirika ya kibinafsi. Jukumu kubwa la serikali ni kuweza kupanua nafasi za kibiashara na uchumi ili mashirika ya kibinafsi iweze kukua na kutengeneza ajira, ama serikali iweze kuhakikisha kwamba sera ambazo wanaweka zinasaidia kukuza kwa biashara. Kwa mfano, ukiangalia kama masuala ya ushuru iko juu sana, bei ama gharama ya nguvu za umeme iko juu sana, mashirika yakigharamia mambo haya yote inakuwa kwamba ni lazima pia waweze kuangalia jinsi wanavyopata mapato yao, na hivyo basi wataweza kupunguza zile fedha ambazo wanatumia kuweza kujikimu ama kukimu mashirika hayo. Iwapo serikali zote katika Afrika ama kanda ya Afrika Kusini hasa kilio maanani jinsi ya kuweza kupigana na masuala ya rushwa na utawala mbovu, basi watu wote ambao wako katika ngazi za juu ama nyadhifa za kuweza kutoa uamuzi ya masuala ya sera hawatilia maanani jinsi ya kuwasaidia wananchi wengine ama kusaidia taifa, ama hawana ule utaifa, kwa hivyo wanajibinafsisha wao wenyewe.
Je, vipi kuhusu kuna baadhi wanasema vijana nao lazima wabadili tabia, wawe ni wabunifu, wasiendelee tu wanapohitimu masomo yao katika vyuo vikuu waendelee kutegemea ajira kutoka kwa serikali, na wao waweze kujibunia au kujiajiri wao wenyewe. Sijui unasema nini kuhusu jambo hili.
Inaanza masuala ya elimu, kwamba iwapo katika masuala yote ya elimu hasa kuanzia shule za upili, vyuo vikuu na shule zote za kiufundi, kwamba vijana ama elimu yote inatolewa kwa njia ambayo inapanua fikra na akili za vijana kuzingatia masuala ya uchumi, biashara kadhalika, ili kwamba wasifundishwe masuala ya kupita mitihani tu peke yake, kupata vyeti na kutafuta ajira. Ukiangalia hapa Afrika haswa, swala ambalo linatiliwa maanani sana ni masuala ya mtu kupita mtihani ama ana cheti kipi. Sasa iwapo kwamba hata kampuni zote ama nafasi za ajira hata katika serikali wanaangalia kwamba mtu ana vyeti vya aina gani, ana vyeti vingapi, basi itamaanisha kwamba vijana watatilia maanani sana suala la kuenda shule ili wapate vyeti ili na kuwapate na kupanda ngazi za juu katika ajira.
Ni Javas Bugambo akizungumza na Kumekucha Afrika kutokea nchini Kenya.
na wanawake ambao wanafanya kazi katika sekta ya teknolojia na wengine kutoka barani Afrika wamekutana hivi karibuni katika mkutano wa Tech Africa Week. Wanataka kuwajumuisha wanawake wengi zaidi katika sekta ya teknolojia na kupambana na ukosefu wa usawa katika matumizi na fursa kwenye teknolojia, hasa uwezeshaji wa kiuchumi. Stacy North anaripoti kutoka Accra na Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Francesca Opoku anakumbuka kuwapeleka wafanyakazi kutuma ujumbe au nyaraka wakati alipoanza biashara yake ndogo ya kijamii nchini Ghana miaka 10 iliyopita. Hivi leo wanafanya kazi na teknolojia inayoendelea kwa kasi ili kukuza biashara yake ya kijamii ambayo ni kutengeneza bidhaa za asili za urembo. Pia anawapatia mafunzo wanawake anaofanya kazi nao ili kufahamu kuhusu masuala ya kifedha kama vile kutumia teknolojia rahisi kama vile simu ya mkononi kufuatilia fedha zao.
As a small African business, as you're growing and as you aspire to grow global.
Kama biashara ndogo ya Kiafrika unapokuwa na unakuwa na utashi wa kuikuza iwe katika kiwango cha ulimwengu na matawi yao yanapanuka, dunia nayo inakwenda na teknolojia. Biashara katika dunia ni teknolojia. Ni sahihi kwa biashara ndogo. Njia bora ni kuhakikisha kile unachofanya kijulikane huko nje.
Alikuwepo katika uzinduzi wa Women in Tech Africa Week huko Accra, huku matukio mengine yakifanyika katika mataifa sita ikiwemo Kenya, Zimbabwe na Ujerumani. Opoku amesema alitaka kujifunza mengi zaidi kuhusu jinsi atakavyoweza kuendana na teknolojia katika kukuza biashara yake na kuhakikisha haachwi nyuma katika enzi ya teknolojia. Kote barani Afrika, mgawanyo huu una maana wanawake ni 13%, huenda wakawa ni wanamiliki simu za mkononi, na 41% tu huenda wakatumia internet kwa njia ya simu kuliko wanaume. Ether Kofi, mwanzilishi wa Women in Tech Africa, ambayo ilianzishwa mwaka 2015, amesema kuzungumzia mwanya huu ni jambo muhimu. Mtandao wake una jumla ya wanawake 5,000 kote katika nchi 30 za Afrika, unasukuma kuwepo mawasiliano kuhusu wanawake katika teknolojia na uongozi.
There is a huge gender gap and that's part of the conversation, right? So when we are out,
kuna mwanya mkubwa wa jinsia na hii ni sehemu ya mazungumzo. Tunapokuwa huko nje tunaionyesha dunia kwa kweli sisi tupo. Tunafanya mambo. Kinachofanyika kinatoa fursa kwa sisi kuwasaidia wanawake wengine. Moja ya mambo ambayo Women in Tech ilichofanya ni kufanya kazi na chama chanaohusika na vipodozi nchini Ghana na wafanyi biashara wa Ghana. Ingawaje wanawake hawa si kwamba wana elimu kubwa, pia wanahitaji kuwa na uwezo wa kutumia teknolojia kujenga biashara zao.
Kofi anasema mwanya wa kidijitali kati ya wanaume na wanawake barani Afrika ni matokeo ya ukosefu wa uwiano kati ya umasikini na uchumi. Wanaume kwa kawaida wanakuwa na vipato vya juu, fursa nzuri za simu za mkononi na data za internet. Kuongeza fursa za dijitali zinaanzia na elimu. Katika mkutano wa G7 mwaka huu, wanachama waliahidi kufanya kazi na nchi zinazoendelea kuhamasisha kujumuisha kwa usawa na fursa kwa wasichana na wanawake kupata elimu bora, ikiwemo fursa katika masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati, yani STEM.
Uturuki imeanza mpango wa muda mrefu wa operesheni ya kijeshi kaskazini mashariki mwa Syria kuyang'oa majeshi ya Kikurdi ambayo Ankara inayataja ni magaidi, lakini anaonekana na magharibi kuwa ni washirika wakuu katika mapambano dhidi ya Islamic State. Umoja wa Mataifa ya Kiarabu, Arab League, utakuwa na mkutano wa dharura siku ya Jumamosi, taarifa imesema, kufuatia wito wa Misri kutaka umoja huo kutane kuzungumzia uvamizi wa Uturuki nchini Syria. Vyama vya mrengo wa kushoto huko Ureno vimesema jana Jumatano kwamba viko tayari kufanya kazi na serikali mpya ya kisocialist, huku vya kikomunist vikiwa wazi kushirikiana kulingana na kesi kwa kesi, na mrengo wa kushoto ukipendelea yawepo makubaliano ya muda mrefu. Rais wa Ecuador Lenin Moreno amerejea katika mji mkuu Quito kuzungumza na viongozi wa maandamano, huku maandamano ya ghasia yakisababisha nchi kusimama kwa siku 7 mfululizo. Moreno alirejea jana jioni, siku moja baada ya yeye na utawala wake kulazimika kukimbia mji na kwenda kwenye mji wa bandari wa Guayaquil, kiasi cha kilomita 240 kutoka mji mkuu.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Diodon Chubahiro Sidi, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami,
tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.